Možemo, svi smo tu.
Jesmo.
Evo, možemo početi. Sve vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem na dolasku i otvaram tiskanu konferenciju Sindikata javnih službi, potpisnika dodatka sporazuma osnovice za plaće u javnim službama. Jučer je održan sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i 8 sindikata javnih službi. Tema pregovora je bila realizacija dodatka sporazuma osnovice za plaće u javnim službama. Na sastanku su prevladavale dvije teme. Vlada još uvijek nije uspjela pronaći dovoljno stručnjaka radnog prava koji preispituju sporazume, a kad će vjerojatno konzultirati i pronaći i zadnjega koji postoji u Republici Hrvatskoj, vjerojatno će onda donijeti i svoje mišljenje o preispitivanju i o valjanosti ovih dokumenata. Mi i naši pravni stručnjaci, koji su jednako tako eminentni stručnjaci radnog prava, smo apsolutno analizirali dodatak sporazumu i smatramo ga valjanim dokumentom i upravo zbog toga inzistiramo na njegovoj provedbi. Vlada je unatoč preispitivanju ponudila rješenje problema na način da je ponudila povećanje osnovice za plaće u javnim službama od 1. siječnja 2017. za 2%, sljedeće povećanje osnovice za plaće u javnim službama za 2% od 1. prosinca 2017. godine. A kao neka kompenzacijska mjera, kako oni to zovu, a mi to zovemo povratak duga iz 2016. godine, ponudili su dvokratnu isplatu ukupne mase sredstava od 100 milijuna kuna. 100 milijuna kuna ukupno... 100 milijuna kuna ukupno u siječnju 2017. i 100 milijuna ukupno u siječnju 2018. Znači to je ukupno 200 milijuna kuna za realizaciju duga od kojih samo prosječni porast osnovice od 6% iznosi za javne službe negdje 1.400.000.500 kuna. Tako da možete vidjeti koja je veličina i visina te njihove ponude. Sindikati su s druge strane predstavili svoje rješenje problema, a to je u startu bilo povećanje osnovice od 1. siječnja 2017. godine za 6% i kao prva mjera povratak duga prosječno 6% mjesečno za 2016. godinu. Tijekom pregovora sindikati su izrazili spremnost za pomicanje pojedinih rokova i neki konačni naš stav sa time su završeni pregovori i o tome očekujemo očitavanje Vlade u petak na sljedećem sastanku pregovaračkih odbora, je da povećanje osnovice od 6% u 2017. godine razlovimo u dva dijela, jedan od 1. siječnja 3%, a drugo povećanje da ide od 1. srpnja novih 3%. Tako bi tijekom 2017. godine povećali osnovicu za 6% i ispravili ono otimanje osnovice iz 2009. godine. Drugo, sindikati su promislili dobro o veličini duga koji je nastao u 2016. godini i spremni su u slučaju da Vlada prihvati povećanje osnovice na način kao što su sindikati predložili, predložiti članovima nagodbu u visini od prosječno 3% mjesečno povećanja osnovice. Znači, ukoliko bi postigli kvalitetan sporazum o povećanju osnovice i jednako tako sporazum o politici plaća u 2018. 2019. i 2020. godini, jer za taj period smatramo da treba dostići pravednu cijenu rada u javnim službama i početi sa pristupom konvergencije, što znači da naše plaće prate prosječne plaće u privredi, a da i rastu nešto brže, ne bi li došli do ciljanja cijene rada. U svim tim slučajevima mi bi našim članovima predložili da prihvate nagodbu i time bi izbjegli sudske sporove koji bi trebali koštati puno, puno više novaca, jer sudski sporovi u to uključuju i kamate i sudske troškove. Situacija je vrlo ozbiljna, pregovori će biti u petak nastavljeni u 9 sati, obzirom da je sutra sigurno sjednica Vlade Republike Hrvatske, mi apeliramo i pozivamo i premijera da se uključi u ove pregovore i da, jer zbog vjerojatno limita koje imaju ministar financija i ministar rada, da premijer konačno se do kraja u to uključi i da dođemo i svi zajedno iznađemo najbolje kompromisno rješenje i za Republiku Hrvatsku i za zaposlene u javnim službama.
Da se prebacimo jednostavnije. Ja bih malo prokomentirao ovu priču. Dakle, prvo, preispitivanje pravne valjanosti. Meni se čini da je to jedan nekorektan pristup i postupak. Možemo razumjeti da je ovaj sporazum veliki teret za državni proračun. Međutim, dovoditi u pitanje valjanost dokumenta koja nijedna do sada vlada nije dovodila u pitanje, djeluje onako baš kao krik očajnika da pronađe neku formulu kojom će izbjeći svoje ne samo pravne obaveze, već moralne, ljudske, poslodavačke, državne, prema 250 tisuća ljudi i njihovih obitelji, što je zapravo 750 tisuća građana ove zemlje. Ako prosječna obitelj ima 3 člana. Danas smo čuli u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvoga izjavu pravnika kojeg oni angažiraju kao svog savjetnika, a čiji rad mi poznajemo već godinama. Čuli smo na upit voditelja emisije zašto se sada, kada treba isplatiti, dovodi u pitanje pravna valjanost tog dokumenta. Odgovor gospodina Gotovca je bio, pa zato što se sada je došlo do isplate i do obaveze koju vlada treba izvršiti, a prije toga te obaveze nije bilo. Vidite, to je, ljudi, neistina. Vjerodostojno tumačenje koje smo potpisali i ispregovarali sa SDP-ovom vladom se upravo dogodilo jer je bila mogla dospjeti obaveza od tada od nekih 3 do 4% rasta plaća. I mi smo tada odgodili tu isplatu rasta plaća. Drugi primjer, izmjene i dopune iz 2011. godine također su uključivale i obavezu zbog rasta inflacije i obavezu zbog rasta plaća. Mi smo i tada, zbog teške depresije i krize u kojoj se nalazila ekonomija ove zemlje, mi smo i tada odgodili i potpisali. Da li itko od vas vjeruje, da li itko u ovoj zemlji, osim gospodina Gotovca, vjeruje da je vlada potpisivala te dokumente, a da nije konzultirala ni jednoga pravnoga stručnjaka o valjanosti tog dokumenta? Da li itko vjeruje da bi vlada potpisivala takve dokumente, a da imala iole osnove i temelja da posumnja da taj dokument pravno nije valjan? Dakle, živimo u zemlji apsurda. Živimo u mračnom vilajetu koji se zove Republika Hrvatska, u kojoj ništa ne funkcionira i ne ispunjava svoju misiju, osim ovih sindikata. To je stanje duha i mentalno stanje u zemlji. Kako je moguće da neko takve gluposti izjavljuje? Kako je moguće da se vlada usuđuje nakon 7 godina izmjena i dopuna? Intervencija u taj sporazum višekratno. Kako je moguće da se usude preispitivati valjanost, pravnu valjanost tog dokumenta? Naravno, mi nemamo u biti, nemamo zazora oko toga, neka ispituju i neka rade šta hoće, ali znajući što bi rekao bivši predsjednik Mesić, znajući naše stručnjake, mi bismo mogli svašta očekivati. A znajući naše sudove, također bismo mogli svašta očekivati. Nije nam zadnja nada, dragi Bog, na nebu, već nam je zadnja nada Evropski sud. Pogledajte danas što govori o Ustavnom sudu gospodin Vlaho Orepić. Mi smo s tim najuglednijom, pod navodnicima, pravnom instancom u Republici Hrvatskoj. Mi smo imali jeziva i grozna iskustva. S obzirom na ta iskustva, u kojem se nama reklo da nije važno što piše u tekstu Ustava, to nam je rekla predsjednica Ustavnog suda na sastanku na kojoj je bilo 5 svjedoka. Nije važno što piše u presudi, što piše u Ustavu, već je važan političko-ekonomski trenutak u kojem se zemlja nalazi. Takva je presuda bila i donesena. U takvim okolnostima, ljudi, naravno da svašta možemo očekivati. Ali mi ćemo se držati istine, a istina je da ovaj sporazum neupitan, da ga niko do sad nije dovodio u pitanje i da ćemo se mi za njega tući i na sudovima i na ulici i u štrajku. Dakle, imaju sindikati instrumente. I drugo, ne samo, ovdje više nije pitanje kad govorimo o vjerodostojnosti naših institucija i ove zemlje. Ovdje nije više samo pitanje pravne valjanosti tog sporazuma. Ma to sad postaje jednostavno moralno pitanje i moralno-politička odgovornost države prema svojih 750 tisuća građana. Je li dogovor bio potpuno jasan? Ima li itko od vas kome nije bio jasan svih ovih godina? Što je dogovor rekao? Odričemo se 6% dok je kriza, kad izađemo iz krize, kad se skupe novci, vratit će vam se tih 6%. Je li to jednostavno? Je li to jedan stav države, vlade Republike Hrvatske, države Hrvatske? Je li to bio jednostavan, potpuno razumljiv stav? I sad pravno neka začkoljica, nešto ovo ili ono, postoji i moralna obaveza. Postoji politička obaveza. Postoji obaveza, ustavna obaveza prema javnim servisima građana. Javni servisi građana služe građanima, a ne služe fiskalnim konceptima. Ako liječnici odlaze iz ove zemlje, masovno, tko će liječiti ove građane? Kako ćemo spasiti zdravstvo ove zemlje? Postoji obaveza vlade, ona je politička, pravna, moralna, da to s nama postigne dogovor. Mi smo realni ljudi, ne tražimo ono što sporazum doista sa sobom može potencijalno nositi. Tražimo realno, jer su se dogodile neočekivana zbivanja. Neki govore ko je mogao potpisati takav sporazum. Danas gospodin Estić u emisiji u mreži Prvoga ne zna šta govori. Ne poznaje uopće što se događalo, ali govori. Stručnjak sudi o svemu. A šta je bila priroda sporazuma? 2010. i 2011. izaći ćemo iz krize. Tko je očekivao da će Milanovićeva vlada biti tako uspješna pa će pad BDP-a trajati punih 12 kvartala? Je li ko to mogao očekivati u vrijeme potpisivanja sporazuma? I naravno, kad se to dogodilo, onda se stvorila velika diskrepancija u prostoru. Sada taj sporazum u svoj punini nije održiv. I mi to znamo. I spremni smo na dogovor. Ali dio toga je održiv. 6% ste obećali, potpisali, ugovorili i nema izmotavanja, gospodo. Ne možete proći mukte. Ljudi vrijede. Rad, cijena rada postoji. Rad ljudi vrijedi. On mora biti adekvatno plaćen. Ispričavam se na mom vehementnom nastupu, ali ja ne znam drugačije. Evo, hoće neko još.
Hoće neko još. Onda, evo, otvoreni smo za pitanja.
Ovo kako bi se nadoknadio dug? Rekli ste 3% na osnovicu kroz mjesece. Što to zapravo znači?
To znači ukupno jednokratna isplata u visini 36% mjesečne plaće. Jednokratna isplata duga, jel?
Aha.
Prema svima, prema svakom zaposlenom u javnim službama.
36% svoje plaće, to bi bio zapravo...
To bi bila predmet nagodbe, jel?
Koliko je to?
To je minimum, molim?
To je kompromis.
To je kompromis na minimalno rješenje.
Koliko je kompromis na ovih 1,4, 1,5 milijardi?
Zapravo. Pola.
Pola.
Ukupan dug je, koliko je?
Ukupan dug, ako uzmemo u obzir samo 6%, je dug samo za 6% je 1,400 milijardi.
Za
javne službe. Uključivši ostale elemente sporazuma, taj dug raste na puno više, ali evo, kako smo i ranije rekli, spremni smo ovim drugim elementima sporazuma, usklađivanje plaća, dostizanje cijene rada, procesa konvergencije, upravo zbog toga što se sve sabilo u jednu godinu pregovarati i dogovoriti da se to dogodi pa do kraja mandata ove vlade, što smatramo da je izuzetno razumno rješenje, ali ono što je eklatantno i važno, to je 6%, koliko je bilo oteto 2009. to se mora vratiti. Znači, taj dug se treba vratiti. Ako ispregovaramo, ako pristaje vlada na povećanje osnovice od 6%, dizanje osnovice za sljedeću godinu, onda smo spremni mi ljudima predložiti da prihvate kompromisno rješenje kao nagodbu. Ja? Ali na ljudima će biti da o tome odluče. Ja? Znači, nismo mi ti, mi više nismo gospodari njihovih potraživanja. Ali možemo im predložiti da prihvate takvu nagodbu ukoliko se postigne dobar sporazum. Povećanje plaće osnovica u 2017. i ugovaranje načina postupka konvergencije usklađivanja plaće do kraja, recimo do kraja mandata ove vlade, tada ćemo mi imati obraza ljudima to predložiti i stajati iza toga.
Ovi od prvih 3%, koliko je to miliona, jeste začuli, koliko je to
prilike? 900 milijuna na godišnje razine.
900 milijuna na godišnje
razine. I onih 3% je još 450 milijuna. Onih 3% od 1. srpnja.
Sve ukupno cijela 2017 je 900 milijuna.
Ne, 900 milijuna prvih 3%, to ste me pitali. A drugih 3% je pola od toga, to je 450.
I
to je
milijardu... Iz javne i državne.
Da, milijardu i 350...
Da, za cijeli javni i državni sektor.
Da, milijardu i 350 milijuna. Računajte da se pola od toga vraća kroz poreze i doprinose. Dakle, neto učinak za vladu je 750 milijuna. I nemojmo...
Koliko vi onda popuštite po navodnicima, za koliko stotina milijuna?
To je taj kompromis 450 ne držimo odmah da. Svih šest.
Da.
Nego je šest mjeseci.
I nemojte, imajte na umu sljedeće. Kad je počeo privredni oporavak? To vjerojatno svi znamo. Počeo je negdje krajem 2014. početak 2015. Koliko je vremena prošlo od tada do danas? Dvije pune godine. Što su oni radili ovu godinu? Petrov, gospodin Marić i Orešković. Jeste li vi propitivali stalno kad će početi pregovori? Jeste nas pitali zašto ne pregovara vlada? Pa šta su radili godinu dana? Sad nemaju novaca. Pa zar nije ideja sporazuma bila? Kad se poraste BDP i kad prođe 9 mjeseci njegovog rasta, to vam sporazum kaže, onda se vraća osnovica. Pa zar 9 mjeseci se može skupiti ti novci? Da itko o tome vodio brigu? Ne, oni računaju da će nekakvim nasiljem, valjda su ovi prošli, pretprošli su sigurno na to računali, prošli ne znam, a ovi isto ne znam, ali je to jedina logika. Da ćemo mi možda odustati od toga. Pa mi ne možemo od toga odustati. Kako su mogli, kakva je to politika koja nije predvidjela da mora odvojiti odgovarajuće novce za to, a imala je već dvije pune godine rast BDP-a i proizvodnje. Dvije pune godine nam raste proizvodnja već.
Ako vlada ne prihvati ovo, što ćete vi zapravo savjetovati svojim članstvom, kako ćete odlučiti?
Sindikati imaju...
Pa možeš ti.
Sindikati imaju nekoliko instrumenata, jedno su tužbe. Bez obzira na sve, mi ćemo se ponašati da pravosudni sustav funkcionira. Drugo, imamo i druge odgovore, a to nam pustite da vam sada to ne govorimo. Pa nemamo puno. Kad se ide u rat, imaš pješadiju, artiljeriju i mornaricu. I sada nešto od toga možeš upotrijebiti. Nemoš atomsku bombu ako ne moš. E.
Ne, nije.
Prve izjave da, da je sve ok i nakon toga rekao je Nadi bilo da oni osporavaju. Isto. A drugo je, rekli ste da, da gospodin Italijanski rekao da, da ćete do kraja mandata tražiti da se ispuni ostali dio sporazuma. To je neki 10-12% još ostali se plaća. Dakle, vi nakon ovih 6%, koliko ja svačam, ćete tražiti do kraja mandata kad ta usklađivanje se napravi, da to je još 10-12% povećanja.
Moramo se razumjeti. Znači, mi predlažemo i mi predlažemo vladi novi sporazum. Novi sporazum u sebe uključuje povećanje osnovice za plaće tijekom 2017. Naše najkompromisnije rješenje je da to bude 2 puta po 3%, a inače smatramo da je opravdano i pošteno od 1-6%, ali evo, toliko brinemo da o mogućnostima zemlje da smo i za to, na to spremni i da se od 2018. počne proces konvergencije ili usklađivanje plaća ili brzi rast plaća u javnim službama u odnosu na plaće u privredi, s obzirom da plaće u javnim službama izuzetno bitno zaostaju za plaćama u privredi. I sada kad su bile zamrznute od 2009. do danas, plaće u privredi su rasle, ti odnosi su sve veći i veći. Odnos visoke stručne spreme prema prosječnoj plaći u zemlji je već katastrofala. Visoka stručna sprema u obrazovanju, u kulturi, u socijali, pa i u zdravstvu je izuzetno ispod prosječne plaće u zemlji, a postičete prosječna plaća u zemlji sigurno ne čini samo visoko obrazovani ljudi u Republici Hrvatskoj, nego većina koja nema, ima osnovno ili srednje obrazovanje.
Koliko je sad trenutno ta razlika?
To je
realna sprema u obrazovanju u odnosu na realnost prosječna plaća?
Ne možemo ovaj čas, možemo to pogledati pa ćemo vas informirati. Nazovite nas, napravit ćemo to. Samo imate jedan problem što su te prosječne plaće po stručnim spremama zaostaju u izvještajima sa jednu godinu, dvije zaostatka po Državnom zavodu za statistiku. Tako da nisam siguran da ćete imati dovoljno ažuran podatak. Ali je to već dugoročni trend. Sigurno se u ovih godinu, dvije, koliko podaci zaostaju, nije promijenilo na bolje. Sigurno se promijenilo na gore. Jer je privreda rasla, a mi smo stajali. Dakle, ali odgovor na prvo Frenkevo pitanje. Gospodin Petrov je imao težak rat s Karamarkom, koji je na svu sreću dobio. Ali u tom ratu on nije imao ni energije, ni fokusiranosti na ove pregovore. Mi smo imali s njime 3 formalna i 2-3 neformalna sastanka u užim radnim grupama i svaki put smo vidjeli da on uopće nije mogao biti koncentriran na to. Dakle, on uopće nije znao šta se u tom sporazumu piše. Ako je tako nešto izjavio, onda mu je neko iz ove plejade pravnih stručnjaka nešto tako nabacio, vi tu nešto. Dakle, ali nije to bitno. Bitni su, rekli bi pravnici, konkludentni čini. Jer je vlada potpisivala izmjene i dopune i vjerodostojna tumačenja. Dakle, to su čini. A što je Petrov rekao ili nije rekao, pa sam onda predomislio, kad smo mi to rekli i objasnili, to uopće nije relevantno. Evo, to je moj odgovor na to.
Ja sam dobročan, otprilike, ne moguće se reći, ali u postocima, do kraja mandata, nakon ovih 6% u ovoj godini, u idućoj godini, koliko bi to otprilike išlo za ovo?
Do koje? Ne, mi imamo problem osnovice sada od 6% u ovome. To je sa 2017. A onda imamo daljnju konvergenciju. Mi na tome inzistiramo. Postoje tri elementa. Ta vraćanje duga za 2016. što su, kao što vidite, neodgovornošću oni skrivili. Imamo osnovicu što ste čuli i imamo treću komponentu, to je konvergencija. Ne smije se više dogoditi da nas država zaboravi. Dakle, koliko rastu plaće u privredi, toliko rastemo i mi. S obzirom da je ta cijena rada podcijenjena, mi tražimo da rastemo nešto brže. Dakle, rast plaća u privredi je, uzimo P, plus neka delta. Ta delta koju će, ostavljamo im mogućnost ili da ju automatizmom dogovorimo, pa kažemo, kad je BDP veći od 3%, onda je delta 1%. Kad je veći od 4%, onda je delta 2%. A možemo i obrnuto, možemo o delti svake godine sjest i kao partneri u dobroj vjeri pregovarati ako smo si u novom ugovoru potpisali cilj da dostignemo taj i taj paritet. Ta, tu i tu ciljanu cijenu rada. Dakle, nema odgovora na pitanje koliko će to koštati do 2020. To ovisi o tome koliko će ona varijabla na koju se mi fiksiramo zapravo kako će se ona kretati. A to su prosječne plaće u privredi.
Možda padaju.
Možda i padaju. Ako padaju, onda nama ništa ne raste.
Jesu li vam jučer članovi vlade objasnili zašto jedan put sporazum oko kojeg cijela država razgovara već 8 godina izračunava, u predizbornoj kampanji je to bilo jedno od glavnih pitanja, zašto je jedan put sporan, zašto nije bio sporan u rujnu?
Nisu se trudili to pojasniti, ali su se potrudili reći da još uvijek preispituju stručnjake sa svih pravnih fakulteta, stručnjake radnoga prava, pa vjerojatno još nisu dobili sva mišljenja. A mi naravno to, mi smo to ocijenili kao jedno sitno, jedan pokušaj izvrtavanja sporazuma i bježanja od obveze i od pokušaj bježanja od obveze i odgovornosti.
Ovi 3% BDP-a, to je hipotetski.
Hipotetski, da.
A činjenicu da proračunski rashodi rastu gotovo 4 milijarde, a da...
Sva smo mi pitanja otvorili, i vojsku, i branitelje, sva su pitanja bili, i na GSV-u je bilo vatre oko toga, i ne samo s moje strane, već hvala i sindikalnim čelnicima ostalih središnjica. To je bio jedan odličan sastanak. Rastvorili smo i otvorili krajnje osjetljiva pitanja. Da li HDZ se vraća u svoju staru politiku, a to je klijentelizam? Ko su klijenti? Kome se pogoduje, a koga se potiskuje? Ako vi nađete 4 milijarde za sve moguće, a nije samo 4, već 8 u odnosu na plan, na odnosu na izvršenje, pardon, iz 2015. A imate 10 milijardi prihoda i tvrdite da nemate novaca. Pa mi slušamo stalno da nema novaca. U vrijeme krize novaca doista nije bilo, a su se morali stvoriti da bi se izašlo iz krize, propustilo se. Cijena 100.000 najboljih, najkvalitetnijih građana ove zemlje u inozemstvu. I više od toga. Pogrešnom ekonomskom politikom, serviranom od birokracije Europske unije. Zato je Europska unija u ogromnoj krizi. Ako se to već tada propustilo, pa smo došli gdje jesmo, evo sada smo, imamo novaca. Sad opet tvrde da nema novaca. Novaca mora biti za potpisane ugovore i još više moralna obećanja i politiku države. Mora biti za njene građane. Država služi građanima.
Je li ovo vaše zadnje pitanje? Ili je sindikat spreman još malo oko toga pregovarati?
Hoćeš ti li? Evo, mi ćemo pregovarati dalje, ali mi imamo, nama ono oko čega nema pregovora, to su vršne vrijednosti. Mi moramo osnovicu dotjerati do onoga što smo ugovorili. I u godinama iza toga i više. Sukladno rastu svih drugih plaća u zemlji. Da bismo zaštitili cijenu rada i da bismo zaštitili javne servise na korist građana. Da nam ljudi ne bježe u inozemstvo iz ovih sektora. Dakle, toliko ćemo mi tražiti. A što se tiče rokova, tu možemo malo biti fleksibilni.
Do kada?
A do kraja stoljeća.
Znači, to je 6% od 2017. Dakle, to manje plan, samo će li biti u 10. mjesecu na 6%, 11. i 7. O tome se može pregovarati.
Ili je moguće recimo 3 plus 3, 3 u 2017. 3 u 2018.
To ne može, onda smo 17. izgubili, to je previše.
Da.
Znači mora biti 6%
2017. 2017. mora sa 6% završiti. Aha. Sigurno.
Kad ćete zapravo znati da od tih pregovora kompromisa s vaše strane nema koristi i da je vrijeme za tužbe? Kad je taj neki rok u kojem bi se krenulo kod nas.
Za tužbe rješavaju problem duga. Za to imamo vremena, pa reći ću, 5 godina. Ja? Što kasnije ide tužba, to je već kamata, to je bolje ukamačena, su bolje ukamačena sredstva. Jel? Jer nijedna banka vam toliko visoke kamate ne može dati koliko su zatezne kamate koje država daje za izgubljene sporove. Znači, nama u interesu, a vjerujem da i država u interesu, da taj problem riješimo bez suvišnih i nepotrebnih troškova koji nikome nisu, nikome neće poslužiti. A upravo zbog toga smo spremni pregovarati do zadnjega daha, ali jednostavno od naših principa i naših zacrtanih veličina nećemo i ne smijemo odustati. O rokovima uvijek možemo pregovarati, o visinama i ciljevima.
Ne. Jeste li složni ovaj put ili će biti
skratko? Mi smo složni.
Mi smo uvijek do sada bili složni. Ja vjerujem temeljem toga, pa nije bilo nikakvog iskakanja ovih 8 godina, ne? 7. Kako nije?
Kako nije?
Pa kako, bile stalne akcije. On bi htio štrajk. Dobro, Frenki, radi tebe ćemo to napraviti. Okay. Ali?
Da smo u kontaktu s državnim.
Jesmo.
Oni su na istoj poziciji.
Nisam siguran.
Samo sekundu, počinam, ovaj dug za 16. se odnosi za ugodnju i na državnu.
Na javne službe.
Dug samo na javne.
Samo na javne.
To je 180.000,
da. Da, tako je.
A ovo povećanje na sve?
Za to povećanje na sve, da.
Je. Yes, yes.
Ja sam povećanje nego povrat.
Evo, zahvaljujem vam na...
Da se i vi uključite, da tako.
Na praćenju...
Dajte samo još jednu. Aha. Još jedna observacija. Evo, može još jedna observacija. A imate živaca. Sve interpretacije toga šta smo mi radili su se baš onako potpuno izokrenule. Gledajte, ova priča da se razbije u vremenu, sad su sindikati krivi što se to razvuklo u vremenu. Tako ja čitam, slušam njih i komentare. A razvuklo se u vremenu jer je to bio volja i želja vlade. 2006. kad smo bili u štrajku onome velikome, naš zahtjev bio 19,6. Tada je vlada nastupila sa stotine argumenata, nema novaca, uvijek nema novaca, i onda su oni tražili to razdiobu na 3 dijela. Mi smo konzultirali naše ljude i ljudi su rekli, ajde bolje to nek da nastavimo štrajka do Božića. Vlada je imala te ideje o razvlačenju, mi nismo imali te ideje, to nisu naše ideje. Molim vas da vi koji o tome pišete, da imate to na umu. Isto tako, sindikati su krivi što je nastupila svjetska financijska kriza i što Milanović je odlično vodio državu, pa smo imali sjajne gospodarske rezultate pune 3 godine. Dakle, sindikati su zato krivi i zato sporazum ne valja. Sporazum bi bio ostvariv da se iz krize izašlo 2011. čak i 2012. Nakon 2012. on je postao stvarno ozbiljan teret. I to treba riješiti. Hvala. Gledajte, mi ne možemo samo tako ići u akcije, jer imamo pravni dokument koji se može i pametno je pokušati ga dobiti na sudu. Budemo li osjetili da sudovi rade prljavo, tada mi imamo i druga sredstva. Ali to nam pustite malo. Da.